Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną be ilgų įžangų noriu pasakyti, kad kalbėsimės apie labai įdomią žuvį, kuri tikrai yra viena geidžiamiausių tarp mūsų meškeriotojų. Tai yra mūsų vandenų vilkas starkis. O tiesą sakant, jeigu dar tiksliau, tai kalbėsimės daugiau apie naktinę starkių žūklę. Ir šiandieną mano laidos svečias Gabrielis Pauliukevičius. Labas, Gabrieliau.
Labas, Monika.
Taip, tai naktinė starkių žūklė, kiek žinau ir kiek matau patį Facebook'e ir kitose socialinėse medijose, tai dienos foną kažkaip sunku pamatyti. Tai kuo ta naktis taip žavi?
Nu, dabar, kaip sakyt, naktį tu matai dabar realiai lapkričio mėnesį labai intensyviai žvejojau ir realiai visada naktį gavosi. Tai, bet šiaip ir dieną irgi gaudau irgi, bet... Dabar pastaruoju metu tai jo naktį, bet realiai ne dėl to gal, kad žinai, čia kažkas tai naktį ar geriau gali pagauti ar ką, bet taip gaunasi, bet automat, nu, to pačiu ir pagauni, aišku.
Mm-hmm. Tai čia visą jau laidos paslaptį atskleidėm, kad nėra skirtumo, ne kad naktį būtent ne, geriau pagauti galima.
Yra labai daug visokių niuansų, tai mes, manau, per juos ir kažkiek praeisim.
Taip, taip. Tai vis dėlto, tikslingai meškeriojat starkius, kaip suprantu, jau tikrai ne vienerius metus. Kada jo. Taip jau pradėjot specializuotis, jeigu taip galima pavadinti?
Realiai taip specializuotis, tai gal taip daugiau kokie 3 metai, 4, bet taip tai gaudau jau kokį aplamai su spiningu. Aš spiningauju, tai 7, 8 metai, taip jau intensyviau, nu ir to pačiu ir starkius, irgi šiaip ešeriai visada būdavo toks mėgstamiausias mano, nu, laimikis, kaip sakyt, bet papuldavo ir tų starkių, paskui jau tikslingiau ir starkį, nu tai aišku, džigas, dropšotai visokie ten praeiti tie etapai, o paskui vėl į kitą etapą irgi.
Mhm. O kokiuose vandens telkiniuose daugiausiai ieškot starkių, neatskleidžiant pačių jo ten konkrečių koordinačių nereikia, bet bent jau telkiniai.
Tai tvenkiniai pagrinde, ežerai irgi, tai dviejų tipų, sakyčiau, upėse nelabai gaudo.
Žodžiu, visur kur katerį galima įsileisti.
Na, ja, su laiveliu, jo. Bet ir nuo kranto irgi gaudydavau irgi.
Uh-huh. Vis dėlto ta naktinė starkių žuklė, ar ne? Tai kuo patį taip traukia? Ar čia tiesiog taip, kaip sakot, susiklosto dėl to, kad darbo metu nelabai pavyksta ištrūkti į tą žuklės? Ar vis dėlto ta naktis, jinai, na, turi tos specifikos ir kokios?
Šiaip, kaip sakyt, specifikos aišku turi, čia nusistovėja visi tą teoriją tokia, sakyčiau, sena, kad visada, nu, teorija tokia apie starkį, kad jisai kimba, nu, anksti ryte, kol dar tamsu, švinta, arba vakare, kai temsta, arba sutemusi tik. Tai yra tos tiesos, bet kaip dabar va pastebiu irgi, kai gaudau ten tom, nu, naujom technologijom, tai realiai ir dieną gali sėkmingai pagaut, gali ir nepagaut, aišku, dieną, bet ir gali ir naktį irgi lygiai taip pat nepagaut ir labai gerai pagaut.
Mhm. Bet tai, vis dėlto ta pati naktį, ar ne, nu, įsivaizduojam, ar ne, išplaukė į tas pačias kaip ir Kauno marias, ar ne, įsivaizduokim, jo. Vandens telkinys didelis, tai, na, tos tarkinės vietos, jos turbūt daugiau mažiau visiems yra žinomos, ar ne?
Daugiau mažiau žinomos, bet irgi toks pastebėjimas, tai tikrai tas tarkis irgi ir migruoja, kai tu, pavyzdžiui, dažnai žvejoji, nu, į savaitę kokius 2 kartus, taip ir eini taip savaitėm, tai tu pastebi, kad gali būti vieną savaitę bus tas starkis toj vietoj, jau kitą savaitę jau nevėra ir turi ieškoti kitur. Tai uh-huh. nėra taip, kad vat, jo tą vietą atplauks ir ten pilnas starkis.
Uh-huh.
Tai nėra.
Taip, bet dabar, vat, pavyzdžiui, apie tas pačias Kauno marias, kas girdisi, kad tas tikrai atsigavęs vandens telkinys, uh-huh. tų starkių tikrai yra visai nemažai, ar ne? Uh-huh. Kokie vyraujantys dydžiai tarp laimikių pastebit?
Nu, vyraujantys dydžiai, tai irgi kalbėsi irgi ir bendrauju ir su kitais žvėjais ir pats gaudau ir pagaunu, tai pas mane vyrauja taip tokie, sakyčiau, nelegalų tų, vadinkim, ne vyrauja. Tokie
nėra,
vyrauja nėra. Nuo 50 cm iki 70.
Uh-huh.
Va tokie.
Taip.
O kiti, kas gaudo, ten dieną būna gaudo, tai tų visokių ir labai daug smulkių pagauna irgi.
Uh-huh.
Ir nemažai būna pagauna.
O galima pastebėti, kad tarkim, šviesesnių paros metų ir naktį, na, skirtingo ir dydžio laimikis gali, pažiūrėjau, naktį gal didesnė tikimybė, kad didesnis užkips, ar ne? Ar iš vis nėra jokio ryšio su paros laiku?
Gal minimaliai kažkiek, bet čia irgi priklauso, kaip tu kur papulsi. Gali ir dieną tikrai gražių laimikių pagauti, tik tai skirias ten, aišku, buvimo vietos, gal dieną daugiau, o naktį irgi skiriasi, tai...
O kaip, pavyzdžiui, naktį įsirinkė žuklavietą savo pagal ką, kokius kriterijus?
Realiai kriterijai, tai ieškai ko, ieškai, aišku, jeigu kalbam apie didelį tą telkinį Kauno Marias, tai yra gelmės, vaga ir yra išėjimai į seklės vietas. Tai ir tikrini realiai, pradedi nuo gelių vietų, žiūri, aišku, naudoju ir echolotą, tikrini, ieškai, plauki ir žiūri, kur tas starkis laikosi.
Mhm. Šiaip gražu būna su prožektorium, gali net, jeigu kažkur netoli krantų, sako, ir jų akis matosi, išviečia.
Girdėjęs tą, man yra nekartai irgi buvę, tai tas starkį, kaip sakyt, dasivedi iki viršaus, jisai nekimba, realiai pasižiūri per valties bortą ir tu matai tas starkį. Nu, pats, va, jisai ta prasme tau pažiūri į akis ir... Atsisveikina ir nublukia, nekimba.
Taip, adios, sako, ar ne? Pamatai ir viskas jau. O kaip, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį, ar ne, su tai starkių žukle, ar, na, galbūt to žuvis kažkur pasitraukia, kažkokias kitokias vietas, labiau gilesnės, kažkokias nors. Žiemą ta žuklė kažkokios daugiau specifikos turi, nei, pavyzdžiui, ankstyvą rudenį?
Nu, dienos metu, aišku, žiemą reikia irgi tą turėti galvoj, kad vandens temperatūra keičiasi ir gruodį jau yra persimaišęs visas tas sluoksnis, nu, vadinkim, tai gaunasi žiemą giliose vietose, gaunasi tenai šilčiau būna, pagal visą tą teoriją, o viršui šalčiau, tai jisai dienos metu tikrai būna gilesnėse vietose, dažniausiai būna, aišku, tų išimčių, bet naktį irgi ir smulkmė būna ir link kranto pasiduoda, arba patys smulkiausios žuvelės irgi krante, tai automatiškai ir plėšrūnai, kaip čia, kaip sakyt, auksinė taisyklė visur iš paskos eina.
Taip.
Nu, jam reikia valgyti.
Ten, kur maistas, ten ir plėšrūnos, ar ne? Taip. O iš kokių gylių pats dažniausiai gaudot starkius?
Irgi iš įvairių, iš tikrųjų. Tai jeigu kalbam apie gruodį, tai būna tokių situacijų, kad tu gaudai 3 metrų gylį, visai sekliai realiai. 4 metrų, 5. O būna tokių, kaip sakyt, situacijų, kad būna vieną dieną jisai sekliai iš vistų nerasi jo. Jisai būna kur gelmė, bet jis plaukia, nu, sakykim, viduriniam sluoksnį. Tai imkim, jeigu ten gelmė koks 14-15 metrų, tai jisai būna ten 7-5 metruose, tas tarkis.
O gruodžio mėnesį kaip tvičinė, ten ką tu, kaip juos išvilioji iš vandens?
Gruodžio mėnesį... Pažįstu žvejų, kurie tvičina nuo kranto, gaudo vobleriais be jokių echolotų, tai irgi tikrai pagauna, įmanoma, nes tikrai tas starkis būna labai arti kranto. Būna, bet būna ir kad nebūna ten. Tai, o aš pats tai gaudau su valtim, kaip plaukiai, tai ten, žinai, kita situacija yra. Tai realiai aš gaudau irgi naudoju tas technologijas naujausias, tai... Tai ten labai daug yra, kaip sakyt, labai daug yra paieškos. Ten žvejybos būna kitas tik mažai, bet daug labai plaukėjimo ir ieškai.
Mhm. Tiesiog pasiplaukėjimas daugiau, ar ne, būna,
nu, jo,
laikas
gaunas,
gamtoj.
Gaunas tu gamtoj, tu sėdi valti, bet realiai sėdi kabinete darbo. Ir dirbi tenais su elektronika.
Taip, tai yra ir tų kitokių nuomonių, apie tai dar pasikalbėsim, apie tos tiesioginius ar neskenavimus. Sako, aš visą dieną sėdžiu, žiūriu į kompiuterį ar telefoną, ar ką man sako, žukliai dar to televizoriaus reikia. Mm. Tai jis nori, sako, akis pailsinti, žiūrint į horizontą, o ne į ekraną. Yeah. Tai dar apie tos tiesioginį skenavimą pakalbėsim. Bet pavyzdžiui, kaip yra su tais starkiais iš didesnio gylio? Ar ne? Na, būna, kad jiem išsiverčia ta pūslė.
Yeah.
Pasitaiko pačiam, kad na,
man
jau
realiai...
tokia bėdelė nutinka?
Iš mano pat kiek va praktikos, tai pasitaikydavo tokių situacijų, kai gaudydavau dar, nu, ne, be tų live technologijų, tai džigų arba dropshotų irgi gaudydavai dienos metu, irgi gruodį, tarkim. Ir jie būna giliai ties, tarkim.
Mhm.
ir tu jį ištrauki, jeigu iš kokių, žinai, 14 metrų ten ir dar giliau galbūt.
Akis tai, pasprogė, tai
automatiškai jisai jo gauna tikrai blogai ten tam starkiui būna. Ir dabar va irgi visokių nuogirdų yra, kad irgi čia gaudė, va dabar irgi lapkritį, buvo ir to džigų labai sėkmingai gaudė, ten pagaudavo po 20 starkių ir irgi iš tų gilių, žinai, tai nėra labai gerai.
Uh-huh. Tai kaip patys meškeriotojai, jie na, vis tiek nori pagauti žuvį, žino, kokius yra rizikos, kad gali taip nutikt, kad na, dabar turim ir tas taisyklės, kad nuo, jeigu na, didesnis, tarkim, nei 65 centimetrai, kad reikia paleisti. Tai vis dėlto galbūt renkasi daugiau vis meškeriotojų žvejot ne taip giliai tuos tarkius. Ar vis dėlto ta pagunda yra, kaip sakyti, suvilioja?
Dienos metu, tai čia dabar, kai jeigu žeina kažkokių būriūtų starkių, aš manau, tai to džigų irgi, nu, tikrai gali pridaryti žalos, aš manau. Nu, mano tokia nuomonė, gal kitų kitokia. Bet jeigu tu iš gilio gaudai, nes jeigu jie žiemą sugulė ant to gilių, tai vėl ten yra niuansai. Jau jeigu gaudai iš gilių, ten kiti irgi sako, reikia ir atsargiai traukti iš lėto, kad jisai nebūtų staigių ten tų slėgio
Nu, pokyčių
jo.
O šiaip,
tai atsakomybė tokia turėtų būti gal žvejų daugiau.
O pats, ką tokiu atveju darot, ar jūs nuorinat, su adata paprastai sakant, ar
jo,
nieko
esu,
nedarot?
Esu tenais, man nėra, gal sakyčiau, daug tai buvę pasitaikę, kad kai gaudai dabar irgi tos didesnius tarkius su to tiesioginiu, nu, tiesioginiu to matymo echolotu, tai kažkaip nepasakyčiau, kad labai baisiai būna daug tų situacijų tokių.
Mhm.
Bet jo, yra tekę ten orinimai tie, ten iš pradžių tai pas mus taigi čia pradėjo propaguoti ir sportininkai žymus mūsų Lietuvos, tai labai gerai yra, kad mokina žmonės kaip reikia išsaugoti žuvį, sakykime.
Mhm.
Nežinau, jūs... aš nesu pats tikras, kiek 100% jinai ten viskas gerai, bet taip ir mokslininkai berods taip sako, kad viskas gerai yra.
Mhm.
Kiek...
Čia tas nuorinimas turi tuomenį, ar ne? Dar kalbant apie pačią starkių žūklę, pačiam kokie masalai kibiausi, kas labiausiai pasiteisina?
Čia irgi labai įvairiai būna. Realiai mano tokia nuomonė yra, kad reikia turėti, jeigu čia vat, iš mano kaip patirties, tai didesnių masalų, mažesnių formų ir spalvų kažkiek tai.
Uh-huh. Tai silikoniniai tai kažkokie?
Silikoniniai, aš tai gaudau ant silikoninių masalų realiai.
Uh-huh.
Gaudau ir tikrai
kokie
yra
dydžiai pas
pastebėjimas realiai yra, gali būt, kad vienu momentu veiks ten didelis, jisai reaguos, tas tarkis kips, o kitu momentu gali būt, jisai ten tiesiog palydi tą masalą didelį ir ne, nu, nekimba.
Uh-huh.
O pabandai mažesnį, tada pradeda kibimai atsiranda.
O naktį, pavyzdžiui, tie patys masalai nuo dieninės žvejybos skiriasi spalvom, kažkokiu ryškumu, blizgumu?
Čia irgi kaip diena, saulė kokia yra, nėra saulės apniukė, gal ten, nežinau, nuotaika to starkio vienokia, gal kokia smulkmė ten vyrauja ten, sakykim,
tam
telkinį.
Taip, gal jis neseniai aukšlę prarėjęs kažkokią skanę.
Gal karosą kokį, gal
taip.
Dar šeriuką kokį.
Taip.
Tai šiaip įvairių ten aš turiu irgi tų masalų tikrai, čia kaip visi žvejai ten turim lygą. Tai tų masalų turim ten N.
Taip, atskirą spintą jau turit savo starkių masalą.
Yra, jo, ten kaip susirgi ta liga, tai ten galo nėra.
Taip.
Bet šiaip tikrai būna taip, kad bet ką gali ant bet ko pagaut, ten ar dydis, ar forma, ar spalva, bet būna taip, kad tikrai reikia labai atitaikyti.
Mhm.
Tai čia tas tikrai.
Taip sako, kad starkių rudenį galioja dėsnis, kad kuo blogesnis oras, tuo geriau, ar ne? Tikimybė kyla jį pagauti. Čia kaip su vėgelė panašiai, kad turbūt bjaurus oras ir tada sugausi. Ką paties na, žūklavimo patirtis rodo?
Realiai tai yra gal kažkiek tiesos, bet galima ir paneigti, nes būna ir labai gražių orų, ir vėjo nėra visai, ir ramus oras, ten giedras dangus, nu, apie naktį, jeigu kalbam, ten žvaigždės, ramu viskas ir puikiausiai kimba, ir būna atvirkščiai.
Mhm.
Reik tada vėjo, gal būna irgi per vėjuotas dienas geriau sujuda čia. Gal sakyčiau, ką pats irgi daugiau, taip irgi, kai gaudau dabar, tai pastebiu oro slėgį, tai mėgsta starkis, kada gal šiek tiek aukštesnis tas slėgis būna, ir nu, būna, kaip sakyt, labai gerai gali pagauti, jeigu jisai tas slėgis laikosi, sakykim, dieną, dvi, stabiliai, nu, per daug nėra bangavimų didelių. O jeigu būna, tu pataikai, va, žvejybą kokią, ten lūšta tas slėgis, krenta, nu, būna aukštas ir tu, va, atvažiuoji žvejybą ant tos jau kalnelio apačioj, tai ir tik įvykia, tai tada...
Keli viniotis, meškerės ir važiuot
gal
namo.
Gal šiaip nebūna taip, kad aš viniuos, aš vis tiek atkakliai stengiasi ten tu jį išjudint, kad jis užkiptų, bet tikrai rezultatai prastesni būna, o kartais ir visai prasti ten. Tu gali ten mėtyti, bandyti pagauti ir tiesiog nenori jisai ir viskas. Jam jisai, esu matęs irgi per YouTube'ą kažkur, kad belenkiek starkių tenais irgi ant dugno, ten, nežinau, ten tuntas ir mėto masalą džigauja ir tas nei vienas starkis nekimba. Nu, kameroje po vandeniniai leista ir viskas, ir dary, ką nori, ten ir keičia, ir dar, ir spalvas, ir dydžius, ir tiesiog jis nekimba ir viskas.
O kaip galvoji, kiek pačiam būtų sėkmingos tos starkių žūklės, nes tikrai neslėpkim, jeigu pasižiūrėčiau, ar ne, tavo Facebooką, tikrai pamatyčiau labai daug starkių nuotraukų ir ten atrodo, kad tik išplauki ir tik pagauni, išplauki ir pagauni. Kiek ta žūklė būtų sėkminga neturint echoloto, kai tu išplauki ir tu tiesiog, kaip sakoma, jau esi priverstas kažkaip stebėt vandens telkinį žinotas vietas.
Nu, būdavo, žinok, irgi, Monika, ten būdavo pas mane pradžiai, kai tik tais pradedi mokinti su tuo echolotu, tai tikrai būdavo ne viena ir ne dvi ir ne trys iš eilės žuklės, ten, nu, tuščios, nieko tu nepagauni. Bet paskui, kai jeigu įdedi noro, darbo, praktikos daug, tikrai daug praktikos, bet kaip ir čia visur, daug darbo, jeigu įdedi, tai ir palaipsniuje pasiradinėja rezultatai, galvoja viską susisteminį ir paskui pradedi pagauti. Tai dabar realiai tikrai, kaip kiek išplauki, tai pagauni šiaip žuvies.
O jeigu neturėtum echoloto, plauktum vis tiek taip? Jau vis tiek, žinai,
nu, dabar, plius minus taip ateina, tokie laikai atima viską, ne? Nėra, nu, arba į senus laikus grįžtum. Plaukčiau, aišku.
Tai, žinot, meilė niekur nedinga žvejybai, ar ne? O šiaip patį tą tiesioginį skenavimą pats perpratai, ar buvo taip, kad galbūt su žuklės gidais žvejojai, kad jie parodytų tam tikras gudrybės kažkokias ten, nu, tiesiog, kaip sakyt, sutaupyti laiko
jo,
mokantis.
Šiaip yra ir iš tokių bičiulių gerų, kas anksčiau yra pradėję, esu ir su gidais irgi plaukęs ten keletą kartų, ne per daugiausiai, bet esu. Tai irgi tikrai yra iš ką pasimokint, kurie, iš žmonių, kurie labai daug laiko praleidžia ant vandens ir būtent specializuojasi va į tą reikalą. O dabar jau gaunas jau, kaip sakyt, aš jau irgi bei susitvarkau ir pats jau dabar pagaunu.
Jau dabar kažką kitą gali irgi
įdėti darbą.
Savo žinias perduot kažkam kitam.
Galima ir taip, jo.
Taip, o paties, koks yra didžiausias Lietuvoj sugautas starkis?
Didžiausias mano Lietuvoj gal kokių... Pagal svorį ten gal kokių 6 kilogramų. Nėra, kad labai baisi.
O centimetrais kiek tai buvo?
Nu, buvo kažkas tai virš 80.
Gal tai jau gražus. Gal
5, 8, 6 kažkas tokio.
Čia turbūt vieta, tai pasilik norėsi savo, kur jisai plaukė.
Šiaip, žinok, yra tenais, kaip sakyti, kur tų starkių yra, kurie gyvena, tai manau... Visur kažkur senolis vienas kitas gyvena.
Dabar mes turim tą didžiųjų žuvų apsaugą, ar ne, yra limitas, ar ne, ne limitas, o nustatytas dydis, kad didesni nei 65 starkiai turi grįžti į vandens telkinį.
Ir mažesni negu 50.
Taip, taip. Ir kiek tokių didžiųjų tenka pačiam pagauti? Kokį procentą tai sudaro paties sugavimų? Tie didesni jau starkiai nuo 65 centimetrų.
Nu, sakyčiau, gal taip koks dabar, kai jau įgūdęs esi, tai pasitaiko šiaip, ne taip retai. Procentaliai sunku išskirti, bet, nu, virš jeigu 65, tai gal 30 koks procentų.
Trečdalis.
Jo.
O nelegalų tu vadinam mažiukų?
O nelegalų
mažiukų?
Tai praktiškai visai nepapuola, galiu taip sakyti, labai minimaliai.
Per didelis masalus gal naudojant?
Ne, tai šiaip... Tu matai, kokia ten žuvis realiai, tu matai, ar didelė, ar maža, nu, tu viską matai realiai.
Ką apie žuvų elgseną tau pavyko sužinot naudojantis echolotą tiesioginį skenavimą, nes vis dėlto tai yra tikrai na, įdomi technologija, pažangi technologija, daug ką gali pamatyti, suprast. Ką tau pačiam, gal kažkokių atradimų pamatai apie starkius ir jų gyvenimo būdą?
Daug pamatai, realiai, ten matai, kaip sakyt, ką žmonės gal nematė realiai, tai tu matai tiesiog kaip akvariume žuvytės, kad plaukia. Tai esu matęs ten, kaip, sakykime, mailiaus būrys ir matai, kaip tas ten, ar starkis, ar lydeka kokia atakuoja ten, gaudo kokie žuvytė. Nu, aktyvumas, tai įdomu labai iš tikrųjų, ten, nu, pamatai tokių dalykų, kur tikrai nepagalvotų.
Taip.
O... Ir teorijas iš tikrųjų visas, daug kaip pats pamatai to povandeninio pasaulio, tai tos teorijos būna ir tie visi mitai nusigulėję seni, senos teorijos irgi būna sugriūna.
Nes, pavyzdžiui?
Pavyzdžiui, kad starkio neįmanoma pagaut dienos metu vasarą, kai šilta plėskia saulė. Nu, tipo, skaitytas, pagal teoriją, ten ankstus rytas arba vėlus vakaras, arba ten naktis. O iš tikrųjų gali pagaut.
Na, aišku, bet turbūt gal šansai tik mažesnė tą padaryti.
O būna kaip tik labai sėkmingos žvejybos vasarą. Per šiltą orą, bet jie tik tai laikosi ten, tu bandai, jeigu kažkokiu ten džigų gaudyt, tai jie ten dugno tiesiog nėra, tu ten belenkur mėtai, tuščias vietas ir viskas, o kai jau tu matai, kur ta žuvis.
Turim dabar padaryti trumpą pertraukėlę, bet iš karto po jos mes pasikalbėsim, ne tik dar pratęsim diskusiją apie tos tiesioginius skenavimus, bet ir apie katerius. Nežinau, kad turi savo mylimą katerį, valtį. Nu, žinau, aš vadinu kateriu, taip gražiau skamba. Taip, ką reiškia susikomplektuoti tą valtį, kiek tai kainuoja ir gal kažkokių irgi patarimų duosi tiem, kurie galbūt ieškosi savo tokio pirkinio po naujų metų. Tai niekur nepabėkit ir likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau su Gabrieliu Pauliukevičium kalbamės apie starkius ir jų žūklę. Kaip ir kalbėjom apie tiesioginį skenavimą, tai vis dėlto ta technologija sulaukia ir pelnytos, ir nepelnytos kritikos, ar ne? Vieni sako, kad iš vis čia reikia uždraust, kad čia šitas įrankis išnaikins visas didelės žuvis. Aišku, tos technologijos savininkai prieštarauja, sako, kad ne taip ir lengva pagaut tą didelę žuvį, jeigu jinai, kaip at ir jūs minėjot, nenori kaip, tai jinai ir nekips. Bet vis dėlto tikrai yra iššūkis ir yra daug rizikų su to įrankiu, ypač žinant, kieno rankose tas įrankis atsiduria. Ką pats galvojat apie tai? Galbūt tikrai verta galvoti apie tam tikrus kažkokius ribojimus, ką licenzijas išsilaikyti, pirkti būtent tokią įrangą. Kaip galvojat?
Nu, kaip sakyčiau, yra kažkas irgi sakęs tą frazę, atominis ginklas yra baisus dalykas, bet žiūrint, kas ten prie to mygtuko sėdi, tai čia samoningumas žmonių, žinau, žvejų šio atveju. Tai va šitoj vietoj reikia didžiausia kažkaip pažangą daryti. Tai realiai yra tikrai žvejų, kurie paprastais būdais padaro žymiai daugiau žalos negu vat, iš mano pažįstamų, kas gauda su tom life technologijom. Tai realiai čia priklauso nuo žmogaus mentaliteto, nuo žvejo.
Bet vis dėlto tas pats žmonės, kaip sakoma, gyvena vis geriau ir geriau, gali sau leisti nusipirktos įrankius. Tai sakys, nu, vat vieną kartą pasiėmiau tą didelį starkį, trečią, penktą kartą, dešimtą kartą, o tam starkiui užaugti iki to didelio dydžio, tai tikrai reikia ne vienų ir ne dviejų ir ne dešimt metų. Tai ką daryti su tuo samoningumu, nes, na, aš ir laidoju apie tai daug kalbų, diskutuojam su pašnekovais, turim ir Facebook'e apie tai kalbam, Lietuvos žuvys, ir protmužiai, ir edukacijos, ir viskas, ką tik tais galim darom, bet vis dėlto tas procesas, jis yra lėtas.
Kaip
Gabrielė, tau iš savo kaip meškeriotojo perspektyvos?
Turi laikas praeit kažkoks ir pavyzdžiai turi būti, ką dabar visi žmonės, taigi irgi Facebook'as, Instagram'as, viskas stebi. Per tą, sakyčiau, gal, nu, per šitą visą tą socialinę mediją, kuo daugiau akcentuot, kad žvejai irgi rodytų, kaip žuvį paleidžia, paleidinėt daugiau, tikrai rekomenduotina yra. Nes paprasčiausiai, kaip sakyt, aišku, ten, jeigu blogose rankose, tai ir bus ta žala, bet, kaip ir minėjau, nereiktų viską guldyti ant to technologijos, kad čia yra, nu, blogis kažkoksai, tai nes realiai tikrai nėra taip, kad daug kas irgi galvoja ir turiu irgi draugų, kurie, nu tai va, tai tu čia jau, tie, jau su ta technologija, jau tai viskas, jau šiaip ten, nu, tipo, nepagautum. Tai nėra taip, tai reikėjo irgi įdėti belenkiek to darbo, kol tu pramoksti, o yra tokių pavyzdžių, ne vienas, keletas, žinau, netgi iš savo rato, kur susidėjo, susipirko tas technologijas ir vienas, žinau, net iš viso atsisakė, pardavė, kitas ten užsidėjęs, nu, tai jau užsidėjau, tai uždėjau, bet nenaudoja, arba netaip naudoja, kaip ten iš tikro veiksminga. Tai nereiškia, kad tu dar ten susimontuosi ir jau tu ten gaudysi. Tai...
Bet, pavyzdžiui, dabar jeigu taip reikia, sąžiningai kad... atsakytum, tos technologijos jos vis tik na, patiems tarkiam, ar ne? Nu, tikrai turbūt ne į naudą. Daug paprasčiau surasti jų kažkokias buveinės, ar ne?
Surast, tai, bet irgi būna kiti, žinau, visai net ne tą žuvį mato, kokius karšius mato ir mėtantų karšių. Tai ir tokių būna situacijų. Tai reik laiko kiti, ir noro, ir įgūdžių.
Kiti, aišku, kaip sakyti, čia tokie piktą valiai, aišku, labiau. Yragi tas vis tiek starkis yra ta žuvis, kuri kasa savo lizdą, ar ne? Ir kai kas yra pamėgę tą vis dėlto dėje. Reikia pripažinti, kad tiesioginis skanavimas vat, susras tos starkių lizdus. Tikrai
šiaip,
labai
žinok,
padėl.
Nereikia tiesioginio skanavimo. Realiai, va dabar, kur echolotai turi tas, vadinkim, šoninio...
Taip, šoninį
matymą. Mm. Tai aš galiu irgi prieštarauti, pavyzdžiui, su šoniniu puikiai matosi.
Nu, aš kalbu bendrai apie tas technologijas, kad jos vis tiek padeda.
Nu taip, reikia, aš tai labiau už tai, kad sąmoningumą reikia ugdyti žmonių.
Taip, aišku, yra sąmoningumas ir aplinkos
ir
apsauga, kontrolė. Tai
kontrolės,
kas
va, pavyzdžiui, irgi tikrai norėtųsi, kad būtų, sakykim, nu, kad ir krante pasitiktų, nu, kiek aš daug žvejoju. Tai realiai nėra buvę, kad, žinai, va, nu, krante, va, kas nors ten tikrinimą darytų, va, kiek pagavai ten žuvies ar kažkas. O žvejoji daug, tai va, šitoj vietai mum Lietuvoje, manau, reikia irgi labai kažkaip tais, nežinau, per kur čianais suskatinti viską.
Taip, čia kompleksinis labai klausimas ir turbūt vienos kažkokios priemonės nepakaks. O pačiam, kalbant apie tą samoningumą, teko sudrausmint ant vandens kažkokius meškeriotojus, kur tu matai, kad jau... Tikrai nelegalą kemšą, žinot, į maišelį.
Teko, iš tikrųjų, aš ten labai stipriai žvejodavau, čia irgi kokie 8 metai, 7 atgal, Sartų ežere. Ir yra tekę irgi atplaukiu ten į tą vietą, nu, tokia, kur irgi starkių ten yra. Ryte anksti ir žiūriu, nu, nėra kur mėtyti ten realiai. Pradėjau skaičiuoti, kiek skritulių, tai berods ten buvo gal koks 30 virš. Nu ir galvoju, aš tenais vis, nu okei, ten tegul, bet nesimato nei vieno žmogaus. Ir tada nuplaukiu, ten kitur žvejojau, vėl paskui atplaukiu patikrinu, nėra, vėl žvejo atvarau. Tada grįžtu, vėl žiūriu, du, tokie jau, nu, ten po 55-65 metus amžiaus vyrai tokie du, su valtelė priplaukia ir renkasi tos skritulius. Nu ir tada priplaukiau ir... Pradėjau aš juos ten gazdinti, susirinkit skritulius, ten gamtos apsaugai neskaminau, bet nu, visai...
O kaip jie sureagavo į tokią pastabą? Negavot
pastabą
gražių
labai,
žodelių
labai
atgal?
Labai paprastai sureagavo, realiai pasiteisinimas toksai, ir kitus esu irgi drausminės, tai pasiteisinimas būna, žinai, koksai būna, tai žinok, bet kad vat, nė vieno žuvies, ten vieną lydekėlę tik užkybo ant tų 30 skritulių.
Nu,
mes čia tipo nieko, žinai, nepadarėm, mes čia vat uždėjom 30 skritulių, bet žinok, nieko mes nepagavom.
Tai iš tiesų tas turbūt sudrausminimas, sugėdinimas, galbūt vieniems suveikia irgi, kai kitas meškeriotojas pasako, kad nepraplauki pro šalį.
Nu,
turbūt
bet...
abejingumas yra pati blogiausia emocija, kai tau yra tas pats.
Tai va tas ir yra, kad realiai aš jiems sakau, jūs sakau, vyrai metose, darot šitokius dalykus, nu, ar žinot, iš viskia galima ten tų skritulių. Dar tais laikais buvo kažkiek ten jau galima, aš ten nežinau.
Taip, dabar jau reikia priminti, kad
tikrai tas draudžia. Nu, bet ten keli buvo, ten 30 keli. Tai, ta prasme, sakau, aš čia turiu jaunas žmogus, jūs mokint suaugusius, nu, tokių dalykų, sakau.
Taip.
Tai, bet jie tokie, žinai, ten toks vaizdas pasakėjai per vieną ausį, jėjo per kitą išėjo. Tai ir man labai pikta, iš tikrųjų, nu, toks noris, atrodo, paimt, nu, pats, kai žvejys, gerbi tą visą žuvį ir...
Nu, taip,
propaguoji
kaip sakyt...
tos dalykus ir kad kuo daugiau norisi juos būtų ir tokie vat, kaip sakyt,
taip, dvi kartos, dvi meškeriotojų kultūros stovyklos susitiko ant vandens.
Tai papurti.
Kai kitą kartą grįžai į startus, nebematei tų skritulių jau toj pačioj vietoj.
Ne,
ar tiesiog gal neužtaikiai?
Gal neužtaikiai, bet šiaip visko dabar pasitaiko. Su žvėjais, kaip pabendravai, tai ir tų tinklų pasitaiko, ir tose Kauno marios, va, atrodo, prie pat Kaunas, ane, turėtų čia būti kontrolė, viskas pasitaiko ir tų tinklų.
Taip, tai Kauno mariose tikrai taip, ir aplinkos apsaugos departamento inspektoriai buvo irgi skelbę, kad čia prieš metus kitus daug tų tinklų ištraukė, deja, bet tai dar vis dar yra didelė problema ir apie tai tikrai reikia labai daug kalbėti. Bet dar pabaigai apie katerį noriu paklausti, valtim vadini, bet apskritai, koks pas tave tas kateriukas, valtis ir kaip tu ją susikomplektavai, papasakok.
Susikomplektavau, tai draugas iš tikrųjų mano keitėsi į kitą valtį ir pasiūlė nusipirkti. Aš prieš tai turėjau guminę valtį ir pasiūlė tokią aliuminę. Nu, čia, kaip sakyt, visų žvejų geidžiamas labai aparatas. Nu, tai aš iš karto kažkaip ir sutikau, perpirkau iš jo tą valtį. Ten nelabai jinai sena, realiai nauja visai. Tai tik tiek, kad reikėjo pridėti rankų. Pasidariau pagal savo, kaip sakyt, kad pagal savo įnorius. Mhm. Tai apšvietimas, naktis irgi už tai žavi, kad tu plauki, viskas pas tave apšviesta.
Romantika.
Reikia prožektorių įsijungi, jo, aš kaip sakau, romantika ant vandens. Tai tikrai, kas būna kokie, pasiemi kokį draugą ten mažiau žvejojantį į valtį, tai sako, nu čia jo, čia sako, gali, nu... mergvakarius organizuot.
Taip, ar kokį steiką įsikepto.
Ar ten kažką, sako, diskoteką galim daryti.
Esu mačius, kaip
žmonės,
katį įkepo.
Jo, tai būna apšalė.
Taip, o šiaip kiek kainuoja tokie žaisliukai?
Tai įvairiai čia irgi, žiūrint, koks dydis to laivo, ten varikliai, kokie elektronika irgi.
Tai gerai, dabar tarkim, reikia, gal nenorėsi tos tikslios sumos įvardinti, bet jeigu taip ant prekystalio tavo laivelį su visais skenavimais, kas ten dar tokio prabangesnio įeina, nežinau, turbūt ir nuo sėdynės patogumo,
tai yra,
nuo visų kitų.
Yra aeratorius
tarkim, ar ne,
bet
taip.
Bet jo ten nenaudoju aš, tai to aeratorius.
Taip, tai jeigu, va, tarkim, rinkos kainos, kad įsivaizduot žmogus, kuris net neįsivaizduoja, kiek tokie dalykai kainuoja meškeriotojai. Nes daug kas, vat ką, dėl ko aš klausiu, nes daug kas žvejybą nurašo kaip visiškai tokia nereikšminga kažkokia niša, kad ai, jūs ten biškį kažką užsiimat. Bet vis dėlto meškeriotojai tikrai daug sumoka ar mokesčių, perka tos brangius įrenginius, tai 10, 20 tūkstančių, 30 tūkstančių, kiek tai maždaug gali atsieiti. Jeigu nori, va, turėt tokį išmanų laivelį išplaukt pažvejot.
Su visom elektroniku.
Taip.
Nu, tai sakyčiau, turbūt nuo minimaliausia suma, turbūt nuo 15 tūkstančių iki, gali būti, iki 70.
Taip, čia priklausomai,
ko tu nori. Bet jau 70, tai jau ten didelis kateris. Tai man tekė irgi ir su tokiu plaukiot. Ir su mažesniu, su vidutiniu. Pas mane, tai sakyčiau, toks ne pats mažiausias link vidutinio. Tai man labiau patinka, nes jisai geriau manevringas, toks valdai, kaip jį, kaip sakyt, labai lengvai valdas. Bet turi savų minusų, nes didelis laivas jisai, aišku, kaip banguota būna, vėjuota, jisai netaip jį nešioja, jisai stabilus, jau eini ten kaip su traukiniu. O su tuo toks jau daugiau būna tave talžo tenais tos ir būna vėjas ir bangos, bet šiaip nėra, kaip sakyt, baisiai kažkaip. Taip, vis tiek aliuminė valtis, jinai daug pliusų, daug vietos joje, plius galitų ten įsirengt, kaip nori, pagal save. Aš pats daug ką dariau savo rankų, pridėjau, tai tikrai jaukiai įsirengiu ir vakare atsisėdė. Atrodo, naktį vat, būna išvažiuoja žvejot, ten vat, dabar va kokia 5 vakaro, kaimynas koks pamato, tai taip pirštų pasukioja, tai, bet jis nežino, kaip sakyt,
jis nežino, koks
ten malonumas, ten susijungia apšvietimus, sėdi kaip prie laužo tenais namuose.
O jeigu taip trumpai, kaip su tais slipais, nes daug kas juos keiksnoja, sako, kad pas mus šitų slipų yra ir nekokybiškų prigamintų, pačiam nekyla problemų dėl valtis įsileidimo čia pas mus.
Kaip kur, bet šiaip tai jis tikrai galėtų ištobulinti šitą vietą, tai tikrai aš būčiau už irgi, kad...
Bet prie Kauno Marių, tai tikrai, kaip suprantu, jie neblogai įrengti.
Prie Kauno Marių dabar jau nėra blogai, kur aš įsileidinėju, bet...
Čia ties Kapitoniškėm? Ar
ne, kitur? Aš įsileidinėju anam gale, kur, jeigu apie Kauno Marias čia kalbam, tai, nu, tam gale, kur Pažaislio vienuolynas.
Taip.
Tai va, ten yra pora slipų naujų, bet vienas irgi ten toksai tas naujas slipas, tai padarė tokį, kaip sakyt, siaurą labai. Sunku ten, vieną valtis realiai gali tik įsileidinėti, o Kauno Mariose, tai kai būna, kaip sakyt, suvažiavimas žvejų didžiulis, tai ten pastringa, kamščiai gaunasi kaip Vilnius gatvės.
Eiliai reikia pastovėti, ar ne? Šviesoforą reiktų pastatyti prie slėdų.
Na jo, tai norėtųsi kažkaip jo, kad, kaip žinau, ten pažiūri užsienį kokiam, tai tikrai būna dvi ir trys valtis vienu metu gali įsileidinėti ir dar daugiau.
Ta pralaidumą padidinti.
Infrastruktūra norėtųsi, kad būtų tobulesnė, tikrai.
Taip, turim naują valdžią įsirinkę, tikiuosi, kad klausotės šitos laidos. Tai atkreip dėmesį ir į žuvų apsaugą, kontrolę ir, aišku, meškeriotojai pageidauja platesnių ir geresnių, protingiau įrengtų slipų. Tai noriu padėkoti pirmiausia Gabrieliui, kad rado laiko šiandien ateiti pasikalbėti apie starkius ir ne tik. Noriu padėkoti ir jums, mėly klausytojai, kad buvot kartu su mumis. Primenu, kad laida Žuvys kalba sugrįš jau po 2 savaičių, tuo pačiu laiku. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, ir kalbinau meškeriotoją Gabrielį Pauliukevičių. Dėkui, kad buvot kartu ir iki malonaus. Viso geriausio.
Ir pabaigai paleidinėkit žuvį.